Guvernați acum în partea politică, guvernați cu PNL-ul de aproape 10 luni.
Da.
Există vreun motiv în acest moment ca această colaborare să se rupă până în mai 2023?
Nu.
Sau în mai 2023?
Nu. Pentru că nu există variante. Vi se pare că există seriozitate la forțele din opoziție? Și USR-ul și AUR-ul au dovedit același lucru. Populism, unii cu accente naționaliste, alții cu accente neomarxiste, într-un cuvânt, neseriozitate. Atunci s-a ajuns, și atunci s-a ajuns, anul trecut în toamnă, la singura variantă posibilă. Acest guvern, PSD, PNL, sigur și UDMR. Dacă această variantă nu mai stă în picioare, pentru că poate să existe foarte multe motive, nu există altă soluție decât alegerea anticipată. Pentru că alte variante nu mai sunt. Având în vedere celelalte forțe politice. Nu, pentru că PSD-ul nu poate să vină la guvernare minoritar. N-avem majoritate în Parlament. Bineînțeles că excludem. Iar celelalte forțe politice din Parlament, de care aminteam mai devreme, și-au dovedit capacitățile.
Vă puteți crea, de exemplu, o majoritate împreună cu UDMR și alți parlamentari care să susțină guvernul?
Nu. România în această perioadă România are nevoie de o guvernare stabilă și de o majoritate stabilă.
În ce condiții s-ar retrage PSD-ul de la guvernare?
În aceste momente nu sunt îndeplinite condiții din acest punct de vedere. Noi am venit la guvernare, deși era o poziție, să spunem, simplă să stai în opoziție anul trecut, după tot circul dintre USR și PNL, după toate acuzele, să stai în opoziție și doar să te uiți la cum își sparge capul USR-ul și cu PNL-ul. Am dovedit, cred eu, responsabilitate, am acceptat să intrăm, deși suntem cel mai mare partid, să intrăm într-o formă de guvernare.
Și această uniune s-a făcut datorită banilor din PNRR, banilor fundurilor europene, și resurselor până la urmă, accesul la resurse.
Fiecare partid își dorește, cred eu, dacă e un partid serios, să fie la guvernare, să-și aplice politicile, că nu face un partid ca să fie în opoziție. Eu spun că această mutare politică făcută în toamna anului trecut, greu și greu acceptată. Sincer, n-a fost. Eu vă spun din punctul de vedere al PSD-ului și știu cu discuțiile interne. N-a fost ușor să accepți ca cel mai mare partid să nu dea prim-ministru. N-am dat.
Propunerea de unde a venit, practic? De la președintele Iohannis?
Nu, a fost o propunere această rotativă, așa, care până la urmă, uite că a fost acceptată de ambele forțe. Nu știu să vă spun în acest moment.
Domnul Marcel Ciolacu se pregătește să devină premier, nu?
Da. E propunerea votată de către CPN al PSD și a fost votată în unanimitate.
Dar dacă se va realiza rocada, dumneavoastră va trebui să plecați din guvern. Ministerul Transporturilor revine în noua formulă celor de la PNL. V-ați gândit să renunțați la transporturi?
Eu m-am gândit să mă duc acolo unde colegii mei consideră că fac treabă. Așa că asta cu trebuie să pleci de la transportul, trebuie să iei justiția, trebuie să dai finanțele, trebuie să faci...
Nu se pare normal să plecați după un an și ceva de la transportul? Tu mai spuneți mai devreme, sunt curente derulare.
Haideți să vă spun, nu mie trebuie să mi se pară normal sau nu. Dacă se face treabă, că-i justiție, că-i vorbim de transport, că vorbim de energie, că vorbim de agricultură, dacă se face treabă pe acel domeniu, atunci nu e o chestiune care se
întâmplă. Și v-a spune, da, dar Grindeanu n-a semnat, Grindeanu nu a făcut, Grindeanu a întârziat.
Tocmai de aceea, la sfârșitul anului trecut, am adoptat în guvern acest plan investițional pe următorii 10 ani. Bătălie politică va exista, că nu...
Deci, dumneavoastră, ca să fie ca o concluzie, dacă acest protocol se respectă, veți pleca de la Ministerul Transportului.
Nu am spus lucrul acesta. Scrie că se renegociază. Eu am spus că ce e clar în protocol este și că se va respecta.
În protocol nu scrie că finanțele și transporturile
și justiția.
Revin
și justiția.
Ok, revin și al partid.
Așa. Asta nu înseamnă că PSD-ul va lua justiția.
Deci dumneavoastră considerați că eu sunt asta... șanse să rămâneți la ministerie?
Nu, eu vă spun, nu. Stați puțin, okay. Să nu înțelegeți greșit din ceea ce spun eu. În acest moment, ceea ce vă spun sigur 100% este că va exista această rocadă. Da? Ceea ce foarte multă lume nu crede. Ba chiar au fost diverse luări de poziție din... Eu vă spun că astăzi când vorbim, nu știu, poate peste 3-4 luni se schimbă...
Pentru că ar fi unul.
Da, pentru că n-am mai avut experiențe de acest tip. Dar eu vă spun că astăzi am această convingere că va exista această rocadă. Dacă nu va exista această rocadă, nu există variante decât alegeri anticipate. Sunteți de acord cu mine. Poate să existe variante scurte. O lună, două, se vine cu o moțiune, pică guvernul. Asta înseamnă instabilitate și nu-și dorește nimeni acest lucru. Că vor fi discuții, poate se mai reduce numărul de ministere. Poate că anumite lucruri vor fi reașezate în cadrul noului guvern din mai. Adică sunt lucruri de care nu sunt, nu sunt închise 100%.
Pentru că vreau să vă întreb mai departe, dacă, de exemplu, dacă domnul Marcel Ciolacu plecă premier, dumneavoastră puteți să ajunge președintele Camerei Deputaților.
Am fost așa scurt vreo 4 săptămâni interimar, ba chiar mai bine.
Mi se pare tentantă?
E o onoare să fii președinte la Camera Deputaților. E șeful Parlamentului, este... o funcție de o altă demnitate.
Nu i-a spune nu.
Asta depinde de foarte multe variabile. De ce se întâmplă în mai, de cum se vor reașeza lucrurile, de ce vor considera colegii mei din... Eu n-am o experiență parlamentară foarte mare, domnule Cristian Andrei. Eu n-am niciun mandat de deputat întreg. Nu sunt un specialist în ale parlamentului. Adică nu am un background solid de parlamentar. Nu beneficiez de pensii speciale, de exemplu.
Dar ați spus că îndeplinește această funcție pentru câteva săptămâni.
Da, interimar. Pentru că eram vicepreședinte și a apărut acea situație.
În coaliție ați discutat concret despre comasarea alegerilor în 2024?
Nu. Nu. Eu n-am participat. E adevărat că am fost la majoritatea întâlnirilor, nu la toate, dar nu.
Eu mi se părea oportună o astfel de variantă?
Nu. Da, e o părere personală.
Când spuneți nu vă referiți...
Eu cred că în primăvară trebuie să fie alegerile europarlamentare și aia nu le decidem noi. Se decid la nivel european. Că nu trebuie cuplate cu altele.
Ok. Cele europarlamentare...
Trebuie să existe alegerile locale.
Care sunt în septembrie.
Da. Trebuie să existe parlamentarele în noiembrie-decembrie, când vor fi și prezidențiale. De ce să amestecăm lucrurile?
Toate trebuie să fie separate.
Din punctul meu, eu vă spun o părere personală. Nu înseamnă că am dreptate. Eu cred că trebuie să fie
separate.
Da.
Vă doriți un candidat la prezidențiale din partid?
Evident.
Sau din afară?
Nu. Normal că îmi doresc ca Partidul Social Democrat după 20 de ani, sau în 2024, vom avea 20 de ani de când România a ales dreapta. Sigur, tot PSD-ul îi devine că România a ales dreapta ca președinte, dar mi-aș dori după 20 de ani să Partidul Social Democrat să dea un candidat care să devină președintele României.
Marcel Ciolacu?
Orice președinte în funcție pleacă cu prima șansă.
Dar și premier.
Mai ales că va fi și premier. Asta nu înseamnă... Ați văzut poziția publică a lui Marcel, în care a spus că... Cutumele vechi nu se mai păstrează.
Și Victor Ponta, în ce am amintit, în 2014, a încercat să scape de acea candidatură la prezidențiale, a acceptat-o în cele din urmă. E teamă
am fost la ședința la care a acceptat-o și eu îl sfătuiam să nu accepte.
Și colegii l-au împins să accepte, nu?
Sfatul meu ca, să zicem, om care a fost și în TSD, adică ne știm de la Organizația de Tinere, pentru el a fost atunci să nu accepte candidatura.
Nu, Marcel Ciolacu, ce
a avut alții, e cu totul altă situație.
Ce îi spune?
Că poziția pe care o are acum e cea corectă, lăsând la liber. Și n-a spus odată, a spus de mai multe ori. Și a spus că ne vom alege candidatul din PSD, PSD-ist, urmarea unor studii, unei competiții interne. Asta e poziția corectă.
Tocmai l-ați spus pe domnul Mircea Joana în această ecuație.
Păi e membru PSD, domnul Mircea Geoană, eu pot să vorbesc vis-a-vis de membrii PSD.
De aceea am spus la discurs.
Știu, dar eu n-am văzut o declarație publică în care domnul Mircea Geoană să-și asume. A fost, a fost președintele meu de partid pe o perioadă de 5 ani, cât a fost președinte, în 2005 în 2010. L-am susținut în 2009, am făcut campanie în Timiș pentru dânsul. A intrat pe o traiectorie pe care o cunoaștem cu toții. Eu cred că va fi un candidat redutabil dacă își va arăta și cred că va avea nevoie de susținerea PSD-ului, dar deocamdată...
Când spuneți va avea nevoie de susținere, înseamnă că luați în capul și este o variantă.
Dar eu nu exclu variantă. Eu
păi
pot să vă spun...
Vreți din partid.
V-am spus ce-mi doresc, da. Să fie din partid. Și iar dacă domnul Mircea Geoană se hotărăște să candideze și să fie un candidat de forță și vrea să fie candidatul stângii, dacă pot să numesc așa, sigur că mi-aș dori să reintre în partid.
E o invitație.
Nu e o invitație. V-am spus ce-mi doresc, ca un PSD să câștige alegerile prezidențiale.
Dar ce a schimbat atât de mult dacă ar câștiga, spre exemplu, Marcel Ciulacu cu alegerile prezidențiale?
Am avea, după 20 de ani, un președinte de stânga. Am avea...
Nu știu, pe Claus Iohannis îl vedeți de stânga sau de dreapta?
Nu știu, dumneavoastră cred că l-ați votat în 2014. Cum l-ați văzut?
Eu nu l-am votat.
Eu nu l-am votat. Eu vă spun sigur că nu l-am votat. Eu cred că l-ați votat că avea contracandidat un om de stânga. Păi Victor Ponta era președintele PSD-ului. Partidului de stânga. S-a bătut stânga cu dreapta. Okay. Da? Atunci auzeam, cum am auzit și în 2004, cum am auzit și în 2009, să nu vină toți cei care erau în corul bisericii, așa și în 2004 și în 2009, și care susțineau candidaturile de dreapta, ca nu cumva PSD-ul să ia toată puterea, au fost primii care s-au spălat pe mâini de Traian Băsescu și sunt primii care în aceste luni încearcă să se distanțeze de Klaus Iohannis, pe care tot ei l-au susținut în bătălia cu Victor Ponta. Că nu l-a susținut PSD-ul în 2014. PSD-ul a avut bătălii cu Victor Ponta.
Vă întrebați Klaus Iohannis ca un om de dreapta. Dincolo că s-au opus PSD-ului care era considerat de stânga. Nu în antiteză, ci...
Atât cât se vede Klaus Iohannis, cred că e un om de dreaptă.
Și zice de nu? S-a folosit atât cât se vede.
Știu ce am fost.
De ce? Mi se pare că e prea puțin vizibil?
E exact opus față de ce a fost Traian Băsescu între 2004 și 2014.
Și vă place mai mult așa sau
nu? Să zici că da. Apreciez mai mult poziția sau mandatele lui Klaus Iohannis decât cele ale lui Traian Băsescu.
Există un pact cu PNL să continuați guvernarea după 2024?
Nu.
Dar vă doriți o astfel de colaborare în continuare?
Eu știu ce o să fie în 2024 și care o să fie rezultatele. Să știți că poporul are tot timpul dreptate. Tocmai vorbeam mai devreme că o să avem 4 rânduri de alegeri.
Sondajele actuale ne arată că niciun partid nu depășește.
Da, suntem cu 2 ani înainte. 2 ani în politică sunt mulți.
Personal, care este cea mai mare nemulțumire după 10 luni de guvernare, în afară acelei mașini de tocat pe care o aveți la ușă și care...
Pe care o să o scot din uz într-o perioadă foarte scurtă. Cred că guvernul a arătat multe lucruri bune, printre care faptul că a fost coerent în multe din politicile publice pe care le-a propus. Cred că nu a lipsit această doză de coerență în câteva lucruri, la câteva lucruri. Și primul la care mă gândesc este modul în care s-a încercat gestiunea acestei crize energetice. Adică noi n-am părut foarte coerenți în primăvară când am venit cu un cadru legislativ, acum cu altceva. Și acum vine și Comisia peste și ne spune că trebuie să mai facem anumite modificări.
V-ați gândit puțin acum în toamnă?
Nu, era necesar să liniștim. Și doi, deci asta ar fi, să zicem, o chestiune pe care aș vedea. O lipsă, poate era și greu să ai predictibilitate, să-ți dai seama de cum vor evolua lucrurile, având în vedere și războiul din Est. Dar faptul că eu cred că guvernul a făcut multe lucruri bune în aceste luni. Vă dădeam eu exemplu mai devreme de contracte semnate și de sume și din păcate n-am reușit. Și mă includ și eu și să comunicăm foarte bine aceste lucruri, să spunem ce se face. Asta cred că trebuie îndreptat în perioada următoare.
Aveți o casă de 205 metri pătrați. Cât vă costă să o încălziți?
Să știți că e cea mai grea întrebare pe care mi-ați pus-o și vă spun și de ce. Eu merg din două în două săptămâni acasă. Administratorul familiei mele, dar administratorul în ghilimele, vă rog frumos că să nu fiu înțeles greșit, e soția mea, cea care gestionează toate aceste lucruri. Eu apuc să merg, așa cum am spus, 6 zile pe săptămână, pe lună la Timișoara, dar în schimb mi-a spus că a încercat să fac reduceri, dar o să vedem, că acum vin facturile.
Dar anul trecut nu v-a spus că a fost lună de iarnă, până la urmă, ianuarie, februarie.
Da, dar nu ne-am înscris în acele consumuri foarte mari și a venit guvernul rapid cu acea reglementare.
Aproximativ, nu știți cât este factura.
Vă spun sincer că sunt și v-am recunoscut sincer că soția mea e cea care se ocupă.
Aveți o centrală pe gaz, nu?
Da.
Deci aveți o centrală pe gaz și factura a energiei care este separată.
Da.
Nu știți niciuna cât al...
Dacă erau facturi duble, triple față de ce eram obișnuit, nu sigur soția mea mă informa.
Temperatura în casă. Presupun că pasă 300
de. Chestia asta cu să scădem temperatura.
În prima dată spuneți dumneavoastră cât aveți temperatura în casă? Cât o țineți?
20-21.
20-21.
Nu-mi place să fie foarte cald.
E o chestie personală.
Da.
Nu de economie.
Nu, așa o țineam și când era gazul ieftin.
Okay. A spus acea chestie cu...
Când eu am văzut cu să faci duș în doi, să duci cu temperatura la 19 grade. Eu am prins, pe mine revoluția m-a prins, eram în clasa 10-a. Să știți că în clasele primare, sigur, am crescut la Caransebeș, în județul Caraș-Severin. Aveam între 8 și 9 seara, se lua curentul. Și învățam ca în toată România. Probabil că cu alt orar. Și învățam așa, ba era un lămpaș, ba făcuse tata o chestiune, o instalație din asta la baterie. Eu nu vreau să mă întorc în perioade din astea. Nici nu vreau să fiu populist și să vin cu mesaje de tipul, domne, nu e nevoie. Ba e nevoie, fiindcă având în vedere ce se întâmplă în Est, cu tot acest război, cu escaladarea prețurilor, Europa trebuie să găsească soluții. Dar eu cred că a început de-abia recent să caute soluții. Prin ceea ce a anunțat doamna Ursula von der Leyen în aceste zile. Cele măsuri de plafonare a prețurilor, a gazurilor și așa mai departe. Astea sunt lucruri pe care Europa trebuia să le caute mai de mult.
A întârziat.
Din punctul meu de vedere, a întârziat nepermis de mult. De-abia de acum, Europa începe să caute soluții. Asta cu facem duș în doi, cu haideți să reducem, nu acolo e marea problemă. Problema este că s-a ajuns la această escaladare a prețurilor și pe anumite reguli nu foarte bine gândite la nivel european. Și atunci, faptul că au început să se uite încă o dată pe aceste lucruri, e un lucru bun.
Dar aici PSD a avut clar o linie de comunicare, o strategie de
comunicare. Am devenit influencer la nivel european, că noi am spus că trebuie plafonare. Doamne, când am văzut-o pe Ursula von der Leyen că vine cu plafonare, zic, ia uite, domnule, PSD-ul e influencer european. Am spus mai demult că trebuie acele tichete de ajutor. Ia uite, domnule, vine comisia și spune, Eu sunt bucuros că împrumută.
Ok. Ați decis să transmiteți românilor că nu trebuie să facă economie la iarnă. Acest mesaj a fost transmis de mai mulți
veniți. Eu n-am transmis asta.
Iar vă distanțați.
Eu n-am transmis asta. Eu v-am spus că nu e o situație simplă, că trebuie să realizăm că la Est avem un conflict, să încercăm să găsim soluții care să nu atingă confortul românilor.
Și fiecare om se întreabă, de ce trebuie să economisim noi energie? Nu producem destul de multă energie?
Să știți că anii trecuți nu. Eram pe minus. Trebuia să importăm.
Dar anul acesta am primit asigurări din partea guvernului.
Da, că suntem acolo. La cât producem, de exemplu, anul trecut, în lunile de iarnă, necesarul era de undeva 9600-9700 de megawatts zilnic. Ceea ce producea România era un pic peste 8000. Deci 1000 și ceva trebuia să aducem din afară. Înțeleg că acum lucrurile s-au echilibrat.
Și atunci de ce să le spunem oamenilor să facă economie dacă statul...
Pentru că suntem membri în Uniunea Europeană. Atât timp cât există politici europene, atâta timp cât Europa hotărăște, din care facem parte și noi, la Consiliul Ministrilor Energie a fost și Virgil Popescu zilele trecute, cu un mandat din partea guvernului.
Nu i-a cerut demisia astăzi.
Eu nu i-am cerut, vă rog să vă uitați, eu nu i-am cerut-o deloc în această perioadă, pentru că noi o fac evaluări. Nu, dar nu fac evaluări și n-am cerut la nimeni. Unde a prezentat Virgil, a prezentat poziția guvernului României. Decizia nu e a Ursulei von der Leyen. Decizia e a Europei. Suntem parte din Europa. Dacă vrem să nu mai fim parte din Europa, cum vor unii, atunci, sigur, nu aplicăm regulile
dar
europene.
Dar România mi se pare că a investit destul de mult în ultima perioadă pentru a-și mări...
Nu destul de mult. De nu destul de mult. Guvernul României a venit în urmă cu câteva luni și-a dat un nou UG, apropo de hidrocentrale și de reluarea lucrărilor în zonele unde s-au construit aceste hidrocentrale și care a fost atacată la CCR cu zone verzi și așa mai departe. Știți toată istoria. Eu cred că, să știți că era un UG corect. Și vă spun de ce. Pentru că se adresa la investiții care erau deja duse într-un stadiu aproape de finalizare. Și mai ales pe această nevoie, cred că puteam să facem anumite excepții. Faptul că unii colegi din opoziție au considerat că nu putem să facem excepții, asta e politica lor.
Și care este întrebarea? Este România independentă energetică în clipa de față?
Aproape. Nu putem spune total. Dar nici nu pot să dau eu verdict, că nu sunt vreun specialist în domeniul ăsta energetic. Repet, merg la coaliții și mi-au informații, să zicem, din surse guvernamentale. Aici cred că sunt alți colegi care poate să vă spună mai mult.
Știți probabil aceste discuții ale coaliției că sunt momente în seara, mai ales în România, când sistemul nu face față și e nevoie de mai multă energie.
Da, știu. Deci, eu am folosit aproape. Nu suntem...
Procentul aproape stai.
Nu știu. Repet, nu sunt un specialist în acest domeniu. Vă îndemn să întrebați.
Dar trebuie să-i spuneți totuși mai bine. Cei care sunt specialiști, cât de aproape este...
Tocmai vă spuneam în urmă cu 10 minute că una din bilele negre e cea legată de comunicare. Da?
Cine trebuie să comunice mai mult? Partidul dumneavoastră, guvernul ca entitate, premierul în sine, miniștri?
Toată lumea. Pornind de la premier.
Este o întrebare pe care v-am adresat-o în urmă cu ceva timp și la Olimp. Vă adresez din nou.
Vă rog.
Cunoașteți un site care beneficiază anul trecut sau anul acesta de un contract cu PSD prin intermediul unei agenții, repede, nu un contract direct, și promovează politica PSD-ului sau mesajele liderilor PSD?
Am întrebat după întrebarea dumneavoastră de la Olimp pe... și pe Marcel Ciolacu și pe Paul Stănescu, i-am întrebat, avem un jurnalist care ne tot întreabă acest lucru, eu cred că e nevoie la un moment dat să se dea un răspuns, că nu avem nimic de ascuns. Și înțeleg că procedura e următoarea. Partidul are un contract cu o agenție, care agenția, la rândul său, are Asta am înțeles eu. S-ar putea să are contracte cu, să zicem, site-uri, televiziuni și așa mai departe. Deci asta este ceea ce este realitatea în acest moment și mi-a fost transmisă de către...
Okay, și care, cu ce site?
Eu nu-i cunosc. Adică mă gândesc că nu... Nu, dar n-am curiozită și vă spun de ce. Nu am eu personal. Sunt convins că există, sunt convins de acest lucru, că există contracte, de exemplu, în acest moment, între acea agenție și anumite site-uri, acea agenție având contract la rândul său cu PSD-ul și acele site-uri mă critică, de exemplu. De multe ori nefundamentat.
Dar nu știți care sunt?
Nu, și nici nu mă interesează. Și mai bine acționez așa.
Hai să spun că am scris un material. De obicei, PNR-ul, spre exemplu, domnul Dan Vâlceanu, pe care îl cunoașteți, este în Parlament.
Îl știu de pe vremea TSD-ului.
Ok. A recunoscut public că PNR-ul, prin altă agenție cu care a lucrat, a avut, practic, contracte cu site-urile tuturor televiziunilor importante din România.
Așa.
Credeți că același lucru se întâmplă și în cazul PSD?
Eu nu pot decât să fac presupuneri și să presupun că da.
Dar nu trebuie să știți, că așa se întâmplă de interes și în 70 de milioane de lei, domnule Plâneanu, 70 de milioane de lei, care au plecat de la partid?
Președintele partidului și cu secretarul general al partidului trebuie să vină o dată pe an să prezinte...
Și a venit?
Eu țin minte că a prezentat acest, sigur, nu detaliat, așa cum cereți dumneavoastră, dar
a
prezentat bugetul, e conform statutului nostru, modul în care s-au cheltuit. Sunt convins că o să vină la sfârșitul anului. Pe mine ce mă... Și vă spun că nu am, de obicei, cât se poate de lejer în a-mi spune punctul de vedere. E că nu înțeleg foarte bine mecanismul și nici nu vreau să-l înțeleg. Pentru că, și vă spun de ce nu vreau. Și vă rog să-mi acordați această înțelegere. Pentru că m-ar face să gândesc prost. Să mă gândesc că există aceste contracte cu divers. Nu vreau să nominalizez. Și că... Dacă acei diverși, să zicem, au poziție neprincipială în ceea ce mă privește, nu spun să nu, dacă greșesc, nu există. Ai contract, n-ai contract, trebuie să spui ce-o greșit Grindeanu. Și atunci mă gândesc că mi-aș face și mai mult de lucru. Adică m-aș gândi, domne, stai puțin, PSD-ul are contracte cu X, cu YZ și acei X, YZ au o politică publică de a mă ataca pe mine Sorin Grindeanu. Și atunci mai bine, și ca să nu intru în alte scenarii, am foarte mult de lucru la Ministerul Transporturilor, să știți.
Dar
și atunci să mă ocup...
Transparența nu este opțională.
Dar nu e la mine. Vă spun că... Ba nu, mi s-a spus. Noi avem contract cu o agenție...
Cum se numește agenție?
Nu știu să vă spun pe de rost.
Deci nu știu cum se numește agenție? Nu știu cum se numește site?
Nu, dar e o agenție care are la rândul său contracte cu alții. Pot să vă spun că la Ministerul Transporturilor nu am contract cu nimeni.
Ok.
Asta pot să vă spun.
Două întrebări scurte, dacă îmi permiteți. Cum a schimbat ordonanța 13 societatea românească?
Haideți să vă spun. Nu poate să fie scurt răspunsul aici. A fost un cumul. Eu am venit din președinte de Consiliul Județean în funcția de prim-ministru. Pe mine nu m-a luat de pe stradă Liviu Dragnea. Și veneam după ce am câștigat un județ de dreapta, Timișu. Și veneam după ce Klaus Iohannis a rejectat prima propunere a PSD-ului și anume pe doamna Sevil Şaideh. Eu n-am vrut. A fost o discuție lungă. Eu n-am vrut să abandonez mandatul de ales la Timiș. Mă rog, au venit colegii, mi-au spus că sunt singura variantă, am acceptat. Regret că nu mi-am dus la capăt mandatul dat prin vot de timișeni. Dar e istorie deja. Mie mi-a cerut coaliția de la guvernare de atunci, PSD, ALDE și cu susținere în Parlament din partea UDMR. Da? Să facem aceste lucruri. Am acasă, să știți, diversele forme ale Ordonanței 13. Eu m-am asigurat, cerându-mi se acest lucru, m-am asigurat că se respectă toți pașii procedurali. Și dacă vă aduceți aminte și în stenogramele din ședința de guvern, care sunt publice, am întrebat și ministrul justiției și secretarul general dacă există toate avizele, dacă în ministere s-au dat toate avizele și așa mai departe. S-a spus da. N-a scăpat Liviu Dragnea de pușcărie. Ordonanța 13 mai prevedea și acele zile până se aplică. Să știți că escaladarea conflictului meu cu Liviu Dragnea a avut un T0. Și T0 a fost ordonanța 14. Eu am chemat guvernul în weekend și verificați într-o sâmbătă de acasă, duminică, ca să votăm ordonanța 14. Prin care am abrogat 13. Pe care mi-am asumat-o în nume personal. Și de atunci am început să spune și
acum... 200.000 de oameni în stradă în seara aceea.
Da, dar între timp de atunci Liviu Dragnea n-a scăpat de pușcărie? A făcut, nu?
Niciodată nu a făcut tocmai de aceea.
Bun, deci n-a intrat. N-a schimbat societatea. A intrat? A intrat?
Da, a fost condamnat.
Ok, deci n-a avut efect. Bun, de ce? Pentru că am venit cu 14-le. Pe care mi-am asumat-o în nume aproape personal. Și de unde a culminat tot conflictul cu moțiunea de cenzură și cu tot scenariul respectiv. A avut lucruri bune și lucruri bune acea chestiune. Faptul că lumea s-a mobilizat. Iar faptul că România părea împărțită în acel moment, pentru că erau susținători și pe partea cealaltă. Numai se câștiga, numai ce se câștigase la alegerile. Orice guvernant, orice președinte, orice primar, dacă vreți, când ia o decizie care duce la poziții din acestea care îți divid societatea, înseamnă că nu e o decizie bună. Chiar dacă între timp Curtea Constituțională a venit și a zis că e constituțională ordonanța 13 și știți foarte bine că a zis lucrul ăsta, nu și-a produs efecte. Pentru că am venit cu 14-le. Dar aceste lucruri de care vă spuneam mai devreme au fost și lucruri de care trebuie să țină cont orice om politic.
Este o experiență?
Este o experiență. E o experiență.
Este cea mai puternică experiență politică pe care...
Cea mai puternică experiență, din punctul meu de vedere, a fost moțiunea de cenzură din iunie.
Da. Și ultima întrebare. Cum crezi că ar trebui să privească românii pe miniștrii transporturilor dacă în 2026 kilometrii promiși de autostradă nu vor exista?
Să-i dea afară din politică. Simplu. Cum să-i privească? Alt mod de a-i sancționa nu există. Și prin vot să-i dea afară din politică. Pentru că în acest moment, prin tot ceea ce lucrez aici, eu și echipa mea, facem lucrurile să ne ținem de tot ceea ce s-a asumat. Cu bune și cu rele. Că nimic nu poate fi... E perfect. Totul poate fi îmbunătățit. Să ne ținem de lucrurile asumate de România prin acest PNRR.